Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Feria Quarta, Hebdomade Quarte, Temporis Paschalis.
Canit Corus Religiosorum ex Ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Rome, apud Termas. Deus in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvandum et sia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Aurora lucis lutina, celum resultat laudibus. Mundus exultans iubila, gemens internus ulula. Cum rex ille fortissimus mortis contratis virimus, pede concultans tartaras sordid caverna clausum lapidem ies custodit ad litere. Triumphans compar nobili victor surgir de funere. Infermi angelitibus solutis et doloribus, quia sorrex in Dominus resplendens clamat angelus. Est opere elementibus Paschale Iesu Gaudium. Et nos renatos gratiae tuis triumphis agrega. Iesu tibi sit gloria, in orde vita penitens. Cum Padre Alma Spiritu in sempiterna saecula.
Exaltare super omnes celos Deus. Alleluia.
Paratum cor meum Deus, paratum cor meum.
Cantabo est alla meo de gloria mea. Exsultet alteri hum excitara, excitabo aurora. Tibim populis Domine, et salam tibi invasionibus, quia magna est usque ac celos misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua, exaltare super celos Deus, et super omnem terram gloria tua. Ut liberentur dilecti puri, salvum fac dextera tua et exaudi me. santo su, exultavo in dividam sigilla, et cum valens su codimestia. Meus es gradu, Deus es manasse, et ecra in fortitudo capitis mei. Iuda sceptrum meu, Abelebes lava crimei, superidum eam estendam calceamentum meum, super fidis eam vociferabum, quis deducet me in citatem munitam, quis deducet me usque in idum Donne Deus qui repulis Deus, et non exhibis Deus in virtutibus nostris, da nobis auxilium de tribulatione, quia vana sarus homini, in leo faciemus virtute, et ipse conculcabit inimicos nostros. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Exaltare super omnes celos Deus. Alleluia.
Dominus germinavit justitiam et laudem coram universis gentibus. Alleluia.
Gaudens gaudebo in Domino.
Et exultavit anima mea in Deo. Quia induit me vestimenti salutis, et indumento justitiae circumdebit me, quas sponsum decoratum corona, et quas sponsam ornatam omnibus solis, sicut enim terra proker germen suum, sicut orbus semen suum germina. Sic Dominus Deus germinavit justitiae et laudem coram universis gentium, propter Sion non tacemus, et propter Hierusalem non quiescat. Donec che gregiatur splendor justitiae eius, et salus eius ut lampas accendatur, et viderum gentes justitiam tuam, et cum diriges gloriam tuam, et hoc averis nomine quod os Domini nominabit, et eris corona gloriae in manu Domini, et diadema regni in manu Dei tui. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc est semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Dominus germinavit justitiam, et laudem coram universis gentibus. Alleluia.
Regnabit Dominus in saecula, Deus tuus, Sion, alleluia.
Lauda anima mea Dominum, laudabo Dominum in vita mea.
Salam Deo meo, quam Deo fuero, noni te confidere in principibus, in filis hominum in quibus non estamus, exilit spiritus eius et revertetur in terram suam, in illa via deribunt cogitationes eorum. Beatus tuius Deus in ato desta Dio, cuius pres in domino reus tuus, qui fecit caelum et terra, mare et omnia quae in eis sunt, qui custodit veritatem in saeculum, facit iudicium oppressis, dates canes durienti, Dominus ordine competitus, Dominus illumina cecus, Dominus erigit depressus, Dominus dirigit justus, Dominus custodit ad venas, ob illum et viduam sustentat, et viam peccatorum disperdit. Regnabit Dominus in saecula, Deus tuus Sion in generatione et generatione. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Regnabit Dominus in saecula, Deus tuus, Sion, alleluia.
Lesung aus dem Römerbrief. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.
Surrexit Dominus de sepulcro, alleluia, alleluia.
Surrexit Dominus de sepulcro, alleluia, alleluia.
rexit Dominus de sepulcro. Alleluia, alleluia.
Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me in tenebris non maneat, dicit Dominus. Alleluia.
Benedictus Dominus Deus Israel, qui habis in habitem feci redemptionem plenis suae, et erexit cornus salutis nobis, in nomo Domini
ad Deum, qui Christum resuscitatum dedit manifestum, fieri apostolis, as preces dirigamus, gloria Christi clarifica nos, Domine.
Gloria Christi clarifica nos, Domine.
Vater der Lichter, dankbar preisen wir dich, denn du hast uns in dein wunderbares Licht gerufen.
Gloria Christi clarifica nos,
Du kennst uns und schaust allezeit auf uns. Lass uns diesen Tag in deiner Gegenwart beginnen.
Gloria Christi, clarifica nostrum.
Du hast uns in Christus als deine Söhne und Töchter angenommen. Mach uns bereit, unseren Mitmenschen zu dienen.
Gloria Christi, clarifica nostrum.
Schenk uns heute deine Huld und gab dies, dass wir unser Tagewerk in deiner Kraft vollenden.
Gloria Christi, clarifica nostrum.
Pater nostre qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Deus, vita fidelium, gloria humilium, beatitudo justorum, ad preces supplicum benignus intende, ut qui promissa tue sitiunt largitatis, de tua semper abundantia repleantur.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Laudum Celebrationem.